Harri Istanmäki. Edessä Vihtorin kirjastossa on isolajia kirjoja. Mitä Harri Istanmäki tekee?
Harri Istanmäki on kirjailija, teatteriohjaaja, sanataideohjaaja. Ja mä teen kolmenlaisia asioita, että kirjoitan kirjoja, sitten teen tämmöistä dramaturgista työtä ihmisille, eli autan heitä myös käsikirjoitusten kanssa, teen kustantamossa hommia. Sitten toisaalta on tehnyt niin kuin teatteripuolella ja TV-puolella myöskin dramaturgista työtä ja käsikirjoitustyötä, ohjaustyötä ja sitten opetan Oriveden-opistossa niin sanataidetta.
Kauanko olet kirjoitellut kirjoja ja tehnyt tätä kaikkea, mitä sanoit?
Esikoisromaani ilmestyi 1999, eli 11 vuotta.
Mikä oli esikoisromaani?
Esikoisromaani oli niin kuin Päivän sado plus, toi sininen tuolla kauempana, se oli nuorten romaani.
Tässä edessä on, puhutaan nyt kymmenissä kirjoja, montako olet kirjoittanut?
Yli 40.
Tässä nyt on kaikkea muutakin kuin dekkareita.
Juu. Mä oon kirjoittanut vähän niin kuin kaikenikäisiä, että just lukemaan oppineista, niin aina nuoriin aikuisiin ja aikuisiin. Ja se on varmaan ollut niin kuin siis se, että musta on hauska eläytyä eri-ikäisten maailmoihin. Että kirjailijan työ on hirveän lähellä näyttelijän työtä, että se on niin kuin eläytymistä ja sitten se draama tehdään sille katsojalle tai tässä tapauksessa lukijalle.
Onko joku rakas vai ovatko kaikki samanarvoisia?
Kyllä se varmaan lähtee ihan sitä itsekkäistä, että mitään sellaista ei tee, mikä ei olisi itselleen rakasta. Että silloin tekohetkellä suunnitteluvaiheessa ne on ollut rakkaita asioita, sitten niistä tietysti pääsee irti. Että siinä vaiheessa, kun ne tulee tähän muotoon, että ne on kirjoina, niin sitten ne pitää vaan päästä maailmaan ja ne elää sitten ihan omaa elämänsä siellä. Mutta tietysti kyllähän ne jää jonnekin unia, mielikuviin ja muistikuviin elämään. Mutta että mun ratkaisu on se, että jotta pääsee niin kun tarinoista eroon, niin pitää kirjoittaa uusia.
Tarinoista pitää päästä eroon.
Joo. Ettei ne jää kummittele.
Joo, mä olen haastatellut näyttelijöitä ja he kokevat samoin, että roolista pitää päästä eroon. Ja kertovat, että joskus se on työn takana päästä sitten roolista eroon. Onko kirjoittamisessa sama juttu?
On tietenkin, että esimerkiksi monet näistä mun kirjoista tapahtuu Tampereella, niin sitten kun sä kuljet niitä paikkoja, niin tietysti siinä tulee niinku just nämä tunnemuistikuvat siitä, että miten on alkanut elää tarinaa, tai sitten ne alkaa saamaan yhtäkkiä uusia muotoja, että hei, tästähän voisi kirjoittaa myös näin ja näin. Niin on ne tietyllä tavalla raskaita, ja sitten se, että tietysti henkilöhahmo tulee joskus kummittelemaan unia, että mulla on tämmöinen koominen kauhukuva, että elämän viimeisessä hetkessä kuolivuoteen äärelle ilmestyykin sen sijaan, että sun rakkaat ihmiset ja sun kaikki henkilöhahmot, ja ne elää niin kuin ne elää, ja ne osa on tyytyväisiä, että sä makaat siinä, ja osa on tyytymättömiä sen takia, että oot kirjoittanut tietyllä tavalla, ja joidenkin kanssa jopa voi olla hauskaa, että jonkinlaiset juhlat kuolivuoteella. Mutta kyllähän ne niin kuin alkaa elämään ja kummittelemaan, ja tietysti sit, kun käy paljon kirjailijan vierailulla kouluissa, niin tietysti kun lapsethan elää niitä täysiä. Että sitten kun sä oot jo päässyt eroon, niin sitten sä joudut elämään ne uudestaan sitten, kun ne lapset alkaa kyseleen, että miten tämä hahmo syntyy ja miksi se on tämmöinen ja miksi elää tällaista ja mitä se tapahtuu seuraavaksi ja niin edelleen.
Onko paljon kirjailijoita, jotka kirjoittavat niin laajasti lapsista dekkareihin?
Ei se tietysti kauhean suuri joukko, mutta että sanotaan, että se on kasvava määrä. Että se on jostakin niin kuin tämä sukupolvi ja nuorempi tuleva sukupolvi kirjailijan työssä, niin ne on kiinnostunut laaja-alaisuudesta. Tämä saattaa tulla ihan siis siitä koulutusjutusta, että osaltaan itse on syypää siihen, että pyrkii innostaa ihmisiä löytää mahdollisimman montaa puolta itsestään kirjoittajina. Ja silloin tietysti niistä alkaa tulemaan tämän kaltaisia ihmisiä, että ne alkaa touhuamaan kanssa hirveän monenlaisia asioita. Ja mä toivoisin, että kirjailijan ammatti saisi olla semmoinen, että siihen saa kokeilla hyvin monenlaisia juttuja, ei vaan niin kuin sitä, mihin se on tavallaan sitten jossain vaiheessa lokeroitu, vaan että se voi olla vähän tämmöinen vikuroiva poni, että se voi lähteä vetämään myös ihan yllättäviin suuntiin.
Kirjoittajan elämä ja se, että mistä ne kirjat tulevat, mistä nämä roolit tulevat, olemme keskustelleet siitä edellisellä kerralla. Mistä nämä roolit tulevat ja mitä tarvitaan, että nämä roolit tulevat ehjinä tai sillä tavalla, että ne kantavat?
Niin kai sitä sinussa täytyy jonkinlainen jakaantunut persona. Mutta positiivisessa mielessä, että se ei aiheuta ympäristölle sitten mitään haittaa, koska ne ilmestyy sitten ne jakantuneen mielen erilaiset puolet niin kirjoina. Eli kyllä se varmaan tulee siis siitä, että on erilaisia havaintoja, mitä sä näet maailmassa ja sitten sä ajaudut erilaisiin rooleihin ja sä katsoit sitä hyvin monesta kulmasta sitä ihan samaa asiaa. Että se vaan niin kuin herättää yhtäkkiä uteliaisuutta, että miten tämä asia muuttuu, jos mä katson sitä pienen rotan näkökulmasta viemärin kulmasta ja sitten toisaalta katson niin kuin sitä ohjaajan vaan viemarin niin kuin ajajan näkökulmasta ja samaa pientä ilmiöä, joka pari sekuntia sattuu sen kadulla tapahtuu. Tai että sitä katsoo yhtäkkiä niin kuin tehtaan piipun näkökulmasta. Että se on hirveän monenlaisia niin kuin näkökulmavaihtoja ja kertoja mahdollisuuksia, joiden kautta sitä katsoo ja mulla on ainakin tämmöinen tapa jakaa tuo vähän niin kuin kaikeksi. Eli se on vähän niin kuin unennäkijä, että kaikki mitä sä unessa näet on se unennäkijä itse. Niin sitten se mitä sä rajaat, niin se on kanssa niin kuin sä itse. Ja sitten sä vaan katsot sitä eri kulmista ja rupeat miksaamaan ja säätämään ja tuunamaan sitä aika moneen suuntaan. Ja kai se on eläytymisleikki. Tämä on ollut mulle niin kuin ominaista jo ihan pienestä lapsesta asti, että mä oon yrittänyt jotenkin nähdä kaikki niin kuin monesta kulmasta. Tai vaan eläytynyt. Ja sitten jollain tavalla on niin ruokkinut sitä, että olisi sellaisia ystäviä, jotka on mennyt siihen samaan leikkiin mukaan. Ja jollekin tämä sitten katoaa jossain vaiheessa sitten nuoruutta tai aikuisuutta. Mulla ei se ole koskaan kadonnut mihinkään. Ja sitten siitä on tullut myöskin itselleen ammatti. Mutta musta on hauska eläytyä. On se sitten niin opettajan työtä, että sä eläydyt niin niihin hahmoihin, mitä hahmotarinoita sitten oppilaat luo. Ja sitten toisaalta niin niitä hyvin erilaisia persoonia, mitä oppilaat on, niin sitten eläytyä niiden niin näkökulmasta katsoa niitä tekstejä, miten niitä voisi kehittää ja näin. Että se on joku tämmöinen eläytymistyö. Ja tietysti siinä teatteriohjelmassa oli se sama työ, että sä eläydyt näyttelijää niin kuin ihan siviilipersoonia ja sitten toisaalta niin hahmoina, mitä sen näyttäminen luot sen kanssa. Eli se on koko ajan jotenkin tämmöistä nopeaa vaihtoa ja muokkausta siellä pään sisällä, mitä tapahtuu. Eli tavallaan kirjailija saa olla ohjaaja ja näyttelijä ja leikkaaja ja rekvisiitahoitaja ja lavasteen tekijä ja äänimaailman luoja ja ihan kaikki. Et se on joku tämmöinen luoja olento, mikä kirjailija on, ilman mitään sen mystisempää. Et se on hyvin käytännöllistä, se vaan se mieli on jotenkin jakaantunut moneen suuntaan.
Ei tarvita äänimiehiä eikä kameramiehiä.
Ei, kun sä teet sen itse kaiken. Että sä oot se kamera, joka niinku kulkee läpi sen tarinan ja katsot, että miten sä sen rajaat. Ja sitten sä myös luot sen värimaailman ja määrität ne äänet, että periaatteessa sä oot ne kaikki.
Kuinka paljon elämänkokemus vaikuttaa roolihahmoihin ja mikä sen merkitys on?
Koko se tunnemaailma, mikä henkilöhahmoilla on, niin se on varmastikin sen kirjailijan omaa tunnemaailmaa. Ei voi keksiä muiden tunteita. On vaan se tapa tuntea, mikä omassa kehossaan kokee. Joten en mä voi tietää, miten sä oikeasti tunnet jotakin. Joten en mä voi keksiä myöskään, mitä sä tunnet. Eli sitten se tulee vaan siitä ainoasta mallista, mikä on, eli se itse. Ja mitä enemmän on kropallisesti kokenut asioita, positiivisia ja negatiivisia, ne kaikki on sinne jonnekin kerääntynyt. Ja sitten se on tavallaan tämmöinen hissi, mitä sä käytät kirjoittaessa, että sä meet niin kuin erilaisiin tunnelokeroihin ja aktivoit ja herätät niitä ja yhdistelet niitä ja rupeat touhuamaan. Ja tietysti sen kirjoitusvaiheessa sitten monessa versiossa niin ne tuunautuu ja muokkautuu, mutta sen alkuperäisessä vaiheessa ne voi olla aika karkeita ne tunteet, mutta ne tulee jostain muisteista. Että sitten voi yhdistää niin kuin sen, että kävelin keväällä 1989 vaikka Pariisissa ja oli vielä niin kuin maa jäässä Pont-Neufin sillalla, mutta sitten sen viekin johonkin fantasiamaailmaan sen Pont-Neufin sillan. Eli se niin kuin yhdistää todellisia ja laittaa niitä sitten niin kuin tämmöisiin kuvitteellisempiin maailmoihin. Ja sitten niin kuin se taikatemppu on siinä, että saada ihmiset uskoon uskomattomia. Että jos ne tarinat on tosiaan sulle itsellesi kirjoittajana, niin sitten se kirjailija pystyy siirtämään sen saman kokemuksen myöskin lukijalle ja myös se lukija alkaa uskoa, että ne on totta. Ja parhaimmillaan se saattaa jopa suuttua, että miksi sä oot keksinyt tämän, mikä on mun mielestä. Tai se voi olla myös niin päin, että miten sä oot voinut tietää, miltä tämä tuntuu, koska mä oon kokenut tämän ihan saman. Eikä siinä tulee tavallaan tämmöinen kanssa, että lukija on myös se jakaantunut persoona, joka pystyy niin kuin eläytymään moniin rooleihin. Ja sen takia hän tietysti lukeminen on hirveän tärkeää, koska se on ajattelemista. Ja jos ihminen oppii jo hyvin varhaisessa vaiheessa ajattelee laaja-alaisesti, niin se selviää tässä maailmassa paremmin. Eli meidän evoluutio on mennyt siihen, että tämä on aika voimakkaasti informaatiota, jota pitää lukea monella tavalla. Ja niin kuin koodata monenlaisia merkkejä, että joskus aiemmin se on ollut paljon karkeampaa se maailma, ja nyt se on taas mennyt aina vain hienojakoisemmaksi ja ehkä jopa paranoidiseksi, että sama asia saattaa niin kuin kumoutua monta kertaa ja avata jonkun ihan uuden, on se sitten ihan fiktion tai faktakielisen maailman sisällä. Niin mitä enemmän osaa ajatella, niin sen helpompi on se toimia, mitä vähemmän osaa ajatella, niin sen heikommat on ehkä ne mahdollisuudet sitten ymmärtää ja tulla myös huijatuksi.
Haastattelin Esko Koveroa, Salattuenelmän Ismoa, ja oli keskustelua, että tarvitseeko näyttelijän olla tunteellinen kyetäkseen tekemään roolin. Kovero sanoi, että katsoja näkee sen, jos ei ole ikään kuin tunteellinen niin, että pystyy asettua siihen, siihen roolihahmoon niin täysin.
Niin. Joo, sun pitää seistä niin kuin niiden sanojen takana, mitä sä sanot. että sun ei tarvitse tunteilla, mutta sun pitää herättää ne tunteet esiin siinä katsojassa niin, että se alkaa uskomaan sitä. Eli niin kuin Clint Eastwoodin joku kaveri oli aina ihmetellyt sitä, että miten se sen näytteleminen on niin erilaista siellä ruudun takana kuin se, mitä se on siviilissä. Että se ihmetellyt, että se on tämmöinen herkkä ja rauhallinen tyyppi, joka ei tykkää kauheasti hevosista eikä tupakoinnista, ja joka on niin kuin sellainen alireagoiva, mutta sitten niissä elokuvissa se on taas niin kuin tämmöinen äärimmäinen kova naama, joka herättää monenlaisia tunteita. Ne on ollut jossain jatsbaarissa ja siellä on alkanut joku häly. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin Clint Eastwood oli noussutkin ylös ja se oli ottanut tämän Dirty Harry-ilmeen. Ne on saman tien tyypit rauhoittu, kun se kaikki pelästyy. Ja sitten se tajus, että sitä se on, että se vaan näyttelee sen. Eli se on luonut sen tietyn roolihahmon ja se on sen takana. Koska sitten jos se falskaa, niin ihmiset alkaa nauraa väärällä tavalla sille. Eli sitten siitä tulee tahtonta komiikkaa. Ja sama on tietysti niin kuin tekstimaailmassa kanskin kirjailijalla, että sen pitää saada aikaiseksi semmoinen teksti, että se lukija just siinä oikeassa kohdassa myös pelästyy siinä, missä se ilahtuu tai liikuttuu tai järkyttyy tai alkaa nauramaan, mutta että se on tämmöistä säätämistä. Ja toisin kuin näyttelijä, niin kirjailija pystyy koko ajan muokkaamaan ja korjaamaan sitä uudestaan, että näyttelijä, kun sä teet jotain, niin sä et ole kauheasti korjaa. Tietysti elokuvassa voidaan ottaa aikamoisen määrän otoksia, mutta siinäkin on rajansa, mutta kirjailija on tavallaan niin kuin aika paljon tilaa siinä käytössä. Ja siihen liittyy just tämä elämän kokemus ja kirjoittamisen kokemus, että saa taistin siitä omasta tekstistä ja sen lainalaisuuksista, milloin se toimii ja milloin se on ihan roskaa. Ja sitten siinä on myös niin kuin tämmöinen tyylikysymys, että tavallaan sä teet tahtomatta se virheitä ja sitten lukija hyväksyy ne virheitä ja siitä syntyy se tyyli. Ja sitten voidaan sanoa yhtäkkiä, että tämä on jonkun tyyli, mutta ei se ole sellaista tietoista hakemista ainakaan itsellä, että hakisi jotain tyyliä, kun sitten se näyttäisi aika nopeasti niin semmoiselta tehdyltä ja tekotaiteelliselta. Mutta se tyyli tulee niistä virheistä, että yrittää pitää sen kasassa, mutta siellä tulee jotakin tämmöisiä kummallisia juttuja, joista sitten tulee niin kuin Harriston mäkityyli tai jollakin muulla sitten joku muu tyyli. Ja mä luulen, että tämä sama on näyttelemisessä kanssa, että se on tiettyjä tämmöisiä lopsahduksia, mutta ne on inhimillisiä ja sitten ihminen katsoessaan täyttää ja lukiessaan täyttää ja hyväksyy ja alkaa itse asiassa pitää niistä asioista.
Kun sillä hissillä siirryt tunteesta toiseen, roolista toiseen, onko se helppoa?
On.
Se on niin kuin tuttuja nämä.
Joo, ja sitten se on jotenkin niin kuin siis, että kai se on tästä lähtenyt liikkeelle, että lapsena on tykännyt niin kuin leikkiä siinä vaiheessa, kun oli siinä iässä, että teki tämmöisiä roolileikkejä, niin se on hirveän hauskaa. Että se voi olla jopa todempaa kuin se todellinen elämä. Eli sä voit täyttää sen todellisen elämän niin kuin tylsyyttä tai tautologisuutta tai toisteisuutta sillä, että sä luot niin kuin yllätyksiä koko ajan, sä muokkaat ja muovaat. Niin tää on niin kuin sitä. Että se, mitä mä kirjoitan päivässä 2-3 tuntia maksimissaan, niin se on niin intensiivistä, että sekin on ihan poikki. Niin kuin, että on ensinnäkin fyysisesti hirveän hikinen. Ja sitten toinen on niin kuin siis se, että sekin ei jaksa käymään mitään kovin suuria tunteita läpi, koska ne on käynyt siellä tarinassa. Ja tietysti jos kirjoittaa niin kuin erikäisille ihmisille, niin tunteet pitää ilmaista hyvin eri tavalla, että ne voi olla hirveän käristettyjä, kun tekee just lukemaan oppineille. Ja sitten ne voi olla hyvin absurdeja, että jos mulla alkaa elää vaikka joku astianpesukone, joka on rakastunut johonkin haisevaan karvaolentoon, niin se on pitää miettiä, että minkälainen tunnemaamme jollain astianpesukoneella on ja minkälainen sen rakkaus, että hän karvaolentoon kohtaa ja sitten niillä onkin jossain vaiheessa häät. Niin se pitää niin kuin rakentaa siihen niin kuin omalla tavallaan se juttu. Mutta siinä on myös se absurdiuden rakentama tunnemaailma, että se on hirveän vahva. Ja sitten se, että mun maailmassa se on ihan realistista, että astian pesukone menee naimisiin jonkun karvaallinen olennon kanssa, että mulle se on realismia. Mä niin ajattelen sitä, että mä jotenkin vääristelen todellisuutta, vaan se on mun todellisuus.
Mikä on kirjojen funktio nykymaailmassa informaatiotekniikan keskellä?
Se on se ihan se sama, että se tarjoaa tarinallisesti niin erilaisia selityksiä maailman eksistenssistä. Että kyllä se niin kuin antaa olemassaololle erilaisia vastauksia. Eri aikakausina on sitten piilotetumpaa tai näkyvämpää se, että minkälaisen todellisuuskuvan se antaa. Mutta joka tapauksessa niin se selittää, missä me ollaan nyt. Et periaatteessa meidän maailma on niin täynnä kirjoja, että me ei tarvittaisi yhtään lisää, mutta kun totuus on se, että jokainen aikakausi tarvii ne omat kirjansa. Et jos se lukee niin kuin omat Shakespeareinsa uudestaan ja tulkitsee Hamletinsa uudelleen ja uudelleen, mutta se tarvii myöskin ne tämän ajan teokset. Ja siinä on jotenkin se, että mitä enemmän se saa lukea, sitä enemmän se saa ajatella, sitä enemmän se saa vaihtoehtoja. Ja sitten se tuottaa myös tämmöisen addiktionautinnon, että ne saa vastauksen tätä kautta. Jollekin se voi tulla musiikin kautta, jollekin se voi tulla tanssimisen kautta, jollekin se tulee niin kuin yhdistelminä, että ihmiset saattaa lukea, kuunnella sen samalla musiikkia, ehkä jopa tanssahdella, että ne saa niin kuin aika paljon sitä liikkeestä. Kun ne yrittää ymmärtää sitä ympäröivää todellisuutta, niin myöskin sitä sisäistä todellisuuttaan sen lukemisen kautta. Eli se antaa ne koko ajan vastauksia.
Kuinka purkaako lukija kirjailijaa kirjan kautta vai purkaako lukija itseään?
Itseään se on, että mä oon sitä mieltä, että lukija aina lukee itseään. Että siellä voi tietysti olla sellainen kuvitelma, että minkälainen se kirjailija on, ja se saattaa olla sellainen niin kuin esinäyttelijä sen eteen, että se alkaa ajattelemaan hetken sitä kirjailijaa, mutta kun se tarpeeksi eläytyy, niin se unohtuu. Ja lapsillehan se on justiinsa niin kuin yllättävää, että joku ihan oikeasti kirjoittaa ne. Ja joku myös ihan oikeasti tekee ne, että joku lapset niin kuin kysyy siis sillä, että miten sä liimaat tämän sivut tänne kiinni. Ja ajattelee, että se on myös kirjailijan työtä, koska se on tehnyt sen kirjan, niin ajattelee siis myös itseään siinä, että kun ne itse kirjoittaa pieniä kirjoja, niin tekee sen kaikki vaiheet itse. Niin kyllä mä luulen, että siis enemmäkseen ihmiset lukee itseään. Tietysti jos ne on kauhean edistyneitä ja kiinnostuneita sen kirjailijan maailmasta, niin ne on kerännyt ehkä erilaisia todisteita ja alkaa miettiä, että okei, että kun se asuu tuolla ja teki tätä ja tätä, niin sen täytyy olla tämä. Ja se on tullut tietysti vastaan ihmisiä, joita sä et tunne, mutta jotka on tuntenut sut vaikka lapsena, niin saattaa kysellä just tällaisia, että miksi sun hahmo toimii näin, vaikka sä itse et ollut tommonen. Ja sitten on niin sellainen hämmentynyt, että jaa, että sä oot ajatellut, että toi on minä.
Yksi mielenkiintoinen asia ovat dekkarit. Voivatko dekkarit opettaa, tai mikä on dekkarin funktio?
Dekkarissa on heti niin kuin rajattuna se maailma siis siihen, että siinä on mysteeri. Ja sitten todellinen maailma ja todellisuus on meillä aina mysteeri. Että on se sitten niin kuin hiukkasten tai antimaterian tasolla tai pimeän energian tasolla, niin se on mysteeri. Tai jos me tullaan siihen, että mitä todellakin mustasukkaisuus on tai mitä todellakin rakkaus on tai mitä ihmisen uskominen johonkin yliluonnolliseen on, niin ne on aina mysteereitä. Ja dekkari on semmoinen laji, jossa on hyvin helppo päästä näihin mysteereihin luontevasti käsiksi. Eli tavallaan se, että siinä on laitettu jännityskirjallisuuden tai dekkarin genreen merkki, niin se antaa sen mahdollisuuden, että voi heittäytyä mihin tahansa. Et se on tavallaan tämmöinen niin kuin turvaverkko, että mun ei tarvitse niin kuin pelätä, etteikö täällä voitaisi tutkia niin kuin mitä tahansa ilmiöitä. Ja koska dekkarissa tapahtuu rikos, niin siinä on heti olemassa tämä, mikä ihmisiä kiinnostaa jo ihan lapsesta asti, että tämmöinen moraalinen epäoikeudenmukaisuus, ainakin toivetasolla, muuttuisi moraaliseksi oikeudenmukaisuudeksi. Että puppe, koira, on menettänyt pallonsa, se on kadottanut sen, se lähtee etsiin sitä, se käy katsomassa, että onko se roskiksessa, ei se ole siellä. Sitten se menee katsomaan saunasta, ja siellä on saunatonttu, okei, ei se ole sielläkään, ja se kulkee, kun se löytää sen pallon. Mutta se on tapahtunut tämmöinen absurdi asia, että sille rakas pallo on kadonnut, eli moraalinen epäoikeudenmukaisuus on tullut puppeparkaa kohtaan, ja sitten se kääntyykin moraaliseksi oikeudenmukaisuudeksi. Kun me ollaan opittu tämä ihan pienestä. On se sitten ollut Grimmin satuja, tai on ollut kolme etsivää, tai viisikkoa, tai Harry Potteria, niin se koko ajan vahvistuu. Ja se dekkari tavallaan niin kuin nostaa niin kuin ehkä sitten aikuisten maailmassa sen käristettyn, sen sadunomaisen kokemuksen. Ja siellä me voidaan tietää, että ei olemassakaan moraalista oikeudenmukaisuutta. Tai vaikka me tietää se, että todellisuudessa moraalinen oikeudenmukaisuus ei tapahdu, niin se tapahtuu sitten sen dekkarissa, mikä on varmaan niin kuin yksi syy, miksi tämmöiset Agatha Christie-tyyppiset storit aina vetää uudestaan ja uudestaan hyvin monenikäisiä ihmisiä. Kun siinä tapahtuu, Poirot lopulta kuitenkin palauttaa maailman hetkeksi siinä kaauksessa olevan mahdollisuuden järjestykseen, ja sitten se järjestys tulee. Ja toinen on niin kuin siis se, että me päästään suoraan hirviöiden maailmaan, joka voidaan nähdä, kuinka pitkälle ihmisen mieli voi aiheuttaa julmuutta toiselle. Ja sehän on sellainen mysteeri, koska luonto itsessään ei ole julma. Et kasvit eivät julmistele. Niillä on niin kuin tarkka järjestelmä, miten ne reagoi ja toimii keskenään, mutta ihminen on mennyt hirveän paljon pitemmälle tässä. Ja se mieli voi viottua aika pienestä, ja sitten siitä tulee poikkeus, joka alkaa toimia. Että luonnossa susilauma niin kuin hoitaa sen häiriintyneen yksilön niin, että se hylkää sen. Mutta toisessa maailmassa se voi piiloutua niin ovelasti tänne, vaikka joku sosiopaatti tai psykopaatti, niin se on osana tätä. Ja se saattaa olla jopa meidän yhteiskunnan kuva, että yhteiskunta tietyllä tavalla saattaa jopa hyväksyä jonkinasteisen sosiopaatian, jos se hyödyntää sitä yhteiskuntaa. Sitten kun se enää hyödytä, niin sitä alkaa jahti. Ja mä otan, että tämä on yksi, mikä kiinnostaa ihmistä, että nähdä dekkareissa se ihmisen mielen, niin kuin toisaalta tämmöinen adaptoitumiskyky, että se voi mennä hyvin pitkälle siinä, että se hyväksyy yhtä ja toista. Ja sitten taas toisaalta se voi nähdä sen, että se voi alkaa toimista järjestelmään vastaan ihan käsittämättömillä tavoilla. Ja nämä kaikki tuottaa nautintoa. Että myös niin kuin niihin pelkoihin ja hirviöihin meneminen, niin se voi olla hyvin puhdistava kokemus siinä, kun missä ne kulkee vaikka jonkun tyypin perässä, joka sitten pyrkii selvittämään ja saamaan se oikeudenmukaisuuden aikaiseksi. Ja silloin esimerkiksi aikanaan, kun tämä Seven-elokuva tuli, niin se nosti hirveän voimakkaasti ihmisten tunteet esiin myös semmoista, jotka ei koskaan kiinnostunut dekkareista. Mutta kun se jälkeen kiinnostunut dekkareista, ja siinähän on siis moraliteetista kysymys. Se on tämmöinen keskiaikainen moraliteetti, että se on ottanut roomalaiskatolisen kirkon niin kuin kuolemansynnit esiin, ja sitten se on rakentanut järjestelmän, jolla niin kuin 1900-luvun lopun 2000-luvun alun ihminen alkaa ymmärtää, että miten tavallaan tämmöisiä kuolemansyntioppeja voidaan käyttää uudestaan. Et se hyödyntää ihan sitä samaa propagandaa, mutta se on vaan viety ihan äärimmille. Ja siitä syntyy tavallaan ihan tämmöinen uusi jännityskirjallisuuden laji siinä, missä taas sitten Thomas Harris Hannibal Lectorilla, niin sehän kanssa pyrkii siis siihen, että Hannibal Lector on tavallaan tämmöinen oikeuden musta enkeli, joka poistaa sellaiset yksilöt, joita ei voi enää terapisoida, koska hän on psykiatri. Hän huomaa, että jos jotakin ei hänen terapiassaan voida horjata, niin hän hoitaa sen itse syömällä sille. Ja tästä tuli kanssa sitten niin kuin ihan oman genreen, mutta se, että se herätti siis sellaisten ihmisten uteliaisuuden, jotka ei ollut kiinnostunut jännityskirjallisuudesta. Ja sitten tietysti se, että jännityskirjallisuuden voidaan laittaa hyvin voimakkaasti tämmöisiä sosiaalipoliittisia kysymyksiä, jotka on hyvin kärkeviä ja teräviä. Ja ne voidaan myös piilottaa niin, että siitä ei tule sormella osoittelevaa sosiologiaa, että se voi olla myöskin hyvin häiriintyneen maailman kuvausta niin humoristisella tavalla. Eli se huumorilla peitetäänkin sen asian niin karmeammat puolet, mitä ihmiset aistii ne, koska ne on aikuisia.
Lastensaduissa on yllättäviä käänteitä ja hurjia juttuja. Onko nyt niin, että dekkari ikään kuin mahdollistaa sen saman aikuisille?
Kyllä, ehdottomasti. Ja se just, että ne tunnistaa sit niinku aikuisen kulmasta ne samat asiat, mitä sitten lapsille ne on uutta tietysti sen krimin sadussa. Että me tietysti osataan se, jolla on opittu se järjestelmä, mutta sitten dekkarikirjat pystyy luomaan niinku uusia skenaarioita, jossa se vanha kaavio hakee jotain ihan uutta, odottamatonta näkökulmaa. Ja sitten se alkaa pelaamaan ihan jotain uusia jenkoja avaavaa. Että mä olen, että se dekkarin suosion syy on siis siinä, että se tietyllä tavalla on tämmöinen nopea väylä päästä sisälle tunnetasolla, mistä maailmassa on kysymys. Että se on hyvin tämmöinen niin kuin tunteisiin vetoava.
Teetkö ikään kuin vakavaa proosakirjallisuutta kuinka paljon?
Mä en osaa oikein ajatella tollain, että vakavastihan tekee kaikkea, vaikka siihen tulisi koomisuus mukaan. Mulla on tulossa ensi keväällä ihan erilainen kirja kuin mitä mä oon tehnyt. Se on semmoinen, mitä mä kutsun mysteerisaduksi. Se on tehty aikuisille. Ja sen voisi ehkä sanoa, että se on tämmöinen vakava. Koska siinä on elämän ilot muuttunut hyvin kummallisiksi. Se kertoo tanssijoista ja niiden suurin ilo on siinä hetkessä, kun ne tanssii. Mutta tässä ei kuvata sitä tanssimisen, vaan tanssimisen jälkeisiä akteja, jolloin ne odottaa vain sitä, kun se pääsee seuraavaan. Ja ne on vasta lapsia.
Mitä haluaisit kertoa lukijoille itsestäsi, jos pitäisi sinun kuvata, että minkälainen kirjoittaja on Harri Istvanmäki?
Mä oon hyvin impulsiivinen kirjoittaja. Mä kirjoitan nopeasti ja paljon ja mä kirjoitan montaa kirjaa yhtä aikaa ja mä suunnittelen montaa tarinaa yhtä aikaa. Mä oon niin lapsi, joka on hiekkalaatikolla ja sinne on laitettu liikaa leluja. Niin mä en ahdistu siitä, että mä rupean vaan touhuamaan. Ja mun äiti kertoi, että kun mä olin lapsi, niin mä en ollut kauhean innokas liikkuu mihinkään. Että jos mulla laittoi toisen peiton ja sen päälle paljon leluja, niin mä en kadunut siitä mihinkään. Että enemmänkin niin kuin tuli niin kuin viha siis siitä, jos mun otettiin siitä pois. Että niitä keräsi sen peiton ja ne lelut oli siellä ja sitten mentiin nukkuun. Mutta että mä jotenkin varmaan hyödynnän tämä samaa systeemiä, että mä assosioin hirveän nopeasti ja suunnittelen paljon ja sitten mä oon höpö. Että kaikkein vakavimpiakin asioita mä katson sitä höpön näkökulmasta. Ja tämä on mulle leikkimistä, että on täysin tosissaan, mutta leikkii. Ja sitten, että se on roolileikki, että tässä tosiaan saa olla näyttelijänä. Että se voi pelästyttää itseään. Että siinä on niin kuin se kiinnostava puoli, että jollain tavalla tässä ehkä tutkii sitten jotain puolia itsestään. Ja siinä niin kuin ainakin itsellä, koska mulla on aika paljon jännityksiä ja kauhun elementtejä, vaikka ne olisi sitten niin kuin huumoriin sidottukin pienille lapsille suunnatuissa kirjoissa. Ja taas sitten äärimmäiseen niin kuin pelottavuuteen niin kuin siinä, mitä esimerkiksi tuo paha paikka pitää sisällään, kun kuvataan häiriintynyttä yksilöä. Niin se on tietyllä tavalla niin kuin omien mustien puolien etsimistä. Semmoiset, jotka ei koskaan aktivoitunut sitten siihen fyysiseen maailmaan, missä elää, mutta ne on sitten siellä jossain psyykkisessä maailmassa, ja sitten niitä hyödyttää siellä.
Jos sinun pitäisi nostaa kirjoistasi joitain asioita tai joitain fragmentteja, mikä on sinulle itsellesi ollut aha-hetki tai mitä itse koet, että olet saanut jotain merkillisen merkittävää?
Se on yksi ystävät, teema, mikä mulla kulkee melkein kaikissa kirjoissa, on kuoleman kuvat. Ja jossain vaiheessa mä tulin siihen tulokseen, niin kuin ihan kirjoittamisen kautta, että vain pelko kuolee. Ja niinpä mä siis käsittelen kuoleman kulttuuria tässä meidän ajassa, vaikka käytössä niin kuin historiassa maailmassakin, niin tämän ajan ihmisenä tietysti katsoo vain tämän kautta sitä menneisyyttäkin. Niin mä huomaan, että ne kuoleman kuvat, kun niitä on tarpeeksi monta peräkkäin tai päällekkäin tai sisäkkäin, niin niistä syntyy voimakas pelko, mutta se on se ainoa asia, mikä myös kuolee. Että jollain tavalla niin kuin kuoleman mysteeriä olen etsinyt ja siihen löytänyt vastauksen. Ja sitten se niin kuin toisena puolella on siis se, että kun se pelko kuolee pois, niin jäljelle jää vain se rakkaus. Eli on kirjoittanut rakkaudesta tämän ihmisille ja ihmiset voi aistia ehkä sen rakkauden. Ja sen takia ehkä niin kuin kiinnostui ensin kirjoittaa lapsille ja nuorille, koska ne oli taas sellainen niin kuin yleisö. Se oli hirveän kiinnostava heittää, kun se palaute tulee myös hirveän suoraan. Et kun mä lähdin teatterista siirryin tuon kirjoittamisen maailmaan voimakkaammin, niin mä jäin teatterissa kaipaan sitä yleisöä. Niin lapset ja nuoret olivat sellainen hyvä yleisö, koska niitä tuli aika niin kuin voimakkaasti tietysti sähköpostimaailmassa se vastaus. Ja sitten kun käy näillä kirjailijavierailuilla, niin tietysti siellä näkee se hirveän voimakkaasti. Mikä voi olla enää voimakkaampi palaute sulle kuin se, että tuntematon lapsi juoksee sua kohti, halaa sua ja sanoo kiitos näistä ja näistä. Tai sitten, että joku ihminen on tullut sanomaan, että tämä on ensimmäinen kirja, jonka mä olen lukenut. Tämä on ensimmäinen, jonka mä jaksoin. Tai joku tulee ja pitää täristen kiivakka tuossa satamakea ja suuremaa kirjassa, että tämä on maailman paras kirja. Ja sillä hetkellä se on sille sitä. Niin se tietysti niin kuin antaa siis sen kuvan, että tämä on se, mitä mä olin etsimässä.
Mihin tulet suuntautumaan?
Eteenpäin. Niin, mulla on nyt tämmöinen sellaistakin kulminaatiopiste, että mä oon hakemassa jotain uutta. Mä aloitan surrealismiin. Mä olen teatterissa aikanaan kiinnostunut surrealismista ja sitten siirryin siellä ihan muihin suuntiin. Ja nyt se, mikä mua alkaa kiinnostaa enemmän, on vaan niin kuin surrealimpi maailma. Että se on niin kuin se yksi. Vaikka siis se olisi niin, että se tarina on realistinen, mutta että siis sen tunteiden tasolta se surrealisuus, niin se on se, mikä mua kiinnostaa. Tai miten ihminen kokee maailman tämmöisen surrealinen labyrinttinä, jossa on niin kuin monta asiaa ja aikaa päällekkäin. Sitten ihmiset pystyy sukkuloitumaan tunteiden tasoon näihin ja mielikuvien ja mielikuvituksen kautta. Et musta tuntuu, että ihmisellä on ehkä nykyaikana avautunut enemmän mielikuvituksen käytön mahdollisuuksia kuin esimerkiksi mitä joskus antiikin aikana ihmisellä oli. Joka johtuu ihan siis siitä, että meidän maailma niin kuin vapauttaa hirveän paljon. Teknologia on tavallaan sellainen iso keksintö, jolla me ollaan vapautettu aikaa mielikuvituksen käyttöön. Ja mä ajattelin itse niin, että insinöörit on ne ihmiset, jotka eniten on muuttanut maailmaa ja mahdollistanut sitten meille muille, jotka ei ole teknologisesti suuntautuneita, niin mahdollisuuden alkaa kuvittelemaan tunteen ja ajattelemaan enemmän. Ja ne on vapauttanut meille aikaa. Siksi minua kiinnostaisi myös ajatus, mitä tapahtuisi. Meillä ei koskaan ollut sellaista maailmaa, jossa johtajina olisikin tämmöiset insinöörit. Mitä tapahtuisi, jos politiikka muuttuisikin toisenlaiseksi, että esimerkiksi se katoisi ja tilattuisikin insinöörit johtamaan sitä, koska ne keksi kynän. Mä olen sitä äärimmäisen kiitollinen. Ne keksi tietokoneen, mä olen sitä äärimmäisen kiitollinen.
Kirjoistasi, jos aikuinen lukija haluaisi lähteä peilaamaan itseään sinun kauttasi, mitkä kaksi kirjaa semmoiset saattaisi olla, mitä saattaisi aloittaa?
Voisin nostaa tämän Leevi ja Atlantis-sinetti, koska siinä paljastetaan, mistä Atlantiksesta mun mielestä on kysymys. Ja Atlantis on niin iso myytti, on se sitten länsimaalainen tai aasialainen tai afrikkalainen tai eteläamerikkalainen ihminen, niin se on, kaikki on sitä etsinyt eri paikoista. Ja musta se paikka ei ole niinkään se idea, vaan se aika. Et siitä voisi löytää yhtä ja toista. Ja sitten se kertoo lapsista, jotka löytää Atlantiksen ensin sisältään ja sitten löytää se ulkopuolelta. Se kertoo aika paljon lapsen uutteruudesta ja mielikuvituksesta ja siitä, että ne ei pelästy, vaikka ne epäonnistuu. Tässä tekee paljon mokia, mutta ne onnistuu silti löytämään sen yhteyden toisiinsa ja sitten siihen maailmaan. Ja ne huomaa, että se Atlantis on tässä siinä, missä se on ollut ennenkin. No sitten toinen kirja, kun se nyt sen tajua, että on tehnyt niin monenlaisia, että on vaikea valita. Ehkä voisin nostaa tuon Musta legioona -kirjan, joka on taas sitten aikuisten romaani, Se on velmuiluromaani, mutta se on äärimmäisen vakava. Se kertoo vuoden 18 taistelusta Tampereella ja kahdella eri puolella olevia henkilöitä, jotka ovat etsimässä tämmöistä kadonnutta reliikkiä, joka on monta tuhatta vuotta vanha. Ja sitten myöskin vuonna 2008 kolme keski-ikäistä ystävystä lähti etsimään tämän samaan aarretteeseen. Se tapahtuu analogisesti yhtä ja toista. Ja sitten se on myös jonkinlainen oma elämäkerrallinen hupailu. Ja se on myöskin sellaisia henkilöhahmoja, jotka on sitten lastenkirjoissa, mutta ne on muuttunut tässä sitten aikuisiksi. Nämä kaksi mä voisin nostaa.
Vielä lopuksi, minkälainen elämän ohje tai viesti sinulla olisi laajasti ajateltuna antaa ihmisille?
Yksi sellainen, minkä mä opin aikanaan teatterissa, joka oli pitkä matka, niin kuin henkilökohtaisessa elämässään toteuttaa sitä, on se, että rakkaus on irti päästämistä. Että jos mä oon kirjallisuudessa tutkinut kirjojen kirjoittamassa aika paljon kuolemankuvia, niin teatterissa mä etsin rakkauden kuvia. Yritin pohtia sen tematiikkaa ja tulin siihen tulokseen, että rakkaus on irti päästämistä. Mitä enemmän sä kiristät, sitä enemmän se katoaa. Mitä enemmän sitä vapautat, niin sitä enemmän sitä tulee. Sen kaikissa mahdollisissa muodoissa, ei vain romanttisessa ja erottisessa, vaan kaikissa, mikä rakkauteen liittyy.
Kiitos Harri Istanmäki. Tuo oli hieno lopetus.
Kiitos.